yuunivarsiitii Gondar keessatti kaleessa ganama barataan tokko miidhaarra ga'een du'uusaa pirezidaantii yuunivarsiitichaa ibsanii jiru. Gabaasaa Asteer Misganaa jaalannetu dhiyeessa.
Pirezidaantiin yuunivarsiitii Gondar Dr. Asraat Asadawayin akka ibsanitti barataa kutaa barnoota faarmaasii eegumsa fayyaa beeladaalee kan waggaa lammaffaa akka ture Maashoo Umar lubbuunsaa akka darbe wal'aansa fayyaa godhamaa fi eega ture booda ta'uu dubbatan. Walitti bu'iinsi hin turre kaleessa barii lafaa gara sa'a 12 miidhaan irra ga'ee wal'aansaaf geessame. Tajaajila eegumsa fayyaa argataa eega ture booda dhiya keessaa sa'aatii 2 irratti lubbuunsaa darbee jedhan. Miidhaa kana gaggeessuun kanneen shakkaman barattoota doormii Maashoo Umar fuulleetti galan waan ta'aniif poolisiin kaleessaa qabee qorannaa irratti gaggeessaa kan jiru ta'uu dubbatan. Hospitaala Qiddus Phaawulos Finfinnee jirutti reeffisaa qorannaadhaaf ergamuusaa pirezidaantii yuunivarsiitii Gondar ibsanii bayii qormaata kanaa ilaaluuf deemnaa jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 15 bara 2012 qabee deemsi baruuf barsiisuu nagaan gaggeeffamaa akka turee fi kaleessaaf har'a garuu barnoonni addaan cituusaa Asteer Misganaa Bahardaar irraa gabaastee jirti.